Máte-li Bible, můžete si otevřít na Novém zákoně 2. list Korinským 11. kapitola a budeme číst verše 16 až 31, nemýlím-li se. Takže 2. list Korinským 11. kapitola, verše 16. až 31. kde píše apoštol Pavel. Opakuji. Ať si nikdo nemyslí, že jsem tak nerozumný, ale i kdyby si to někdo o mně myslel, přijměte mne i jako nerozumného. Dovolte mi, abych se také já něčím maličko pochlubil. Co teď říkám, neříkám ve jménu Páně, nýbrž jako z nerozumu v této roli vychloubače. Když se tak mnozí chlubí vnějšími věcmi, pochlubím se i já. Vy, kteří jste tak rozumní, rádi snášíte nerozumné. Ochotně snášíte, když vás někdo zotročuje, když vás někdo vyjídá, když vás obírá, když vás přezírá, když vás bije do tváře. Musím přiznat, že na něco takového jsem příliš slabý. Ale čeho se odváží někdo jiný? Teď mluvím jako z nerozumu, toho se odvážím i já. Oni jsou Hebrejci, já také. Jsou Izraelité, já také. Jsou potomky Abrahamovými, já také. Jsou služebníky Kristovými. Odpovím zvlášť nerozumně, já tím víc. Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem si užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře. Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. Třikrát jsem byl trestán holí. Jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem z lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí na pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil? Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí. Bůh a Otec Pána Ježíše, požehnaný na věky, ví, že nelžu. Zeptám se vás na jednu věc. Když jsem to četl, tady tenhle oddíl, a dá se říct vždycky, když jsem to četl, tak jsem si říkal, křesťané jsou povoláni k tomu, aby šli a aby lidem řekli o Boží lásce. Aby jim řekli, že Bůh miluje a že za ně dal svého vlastního syna. Že Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži, abychom my nemuseli jednou zemřít na věky. Aby nám mohly být odpuštěny naše hříchy. Abychom mohli žít a nečinit ve svých životech zlo. Protože to, co Pán Bůh, to jediné, co Pán Bůh nenávidí, je zlo. zlo, které působí hřích. A říkal jsem si, když bych mluvil s nějakým takovým člověkem a chtěl mu říct o tom, jak ho Bůh miluje, a ten člověk by náhodou otevřel druhý list Korinským 11. kapitolu a začal mě přečítat to všechno, čím prošel apoštol Pavel. A položil otázku, takhle Bůh miluje člověka, že tohle dopustí na jednoho člověka? Vždyť ten Pavel prožil něco, co jiný prožije, by prožil třeba za 5 životů. A uvědomil jsem si, jak je jednoduché vytrhnout některá místa Bible z kontextu. Protože pokud člověk nezná evangelia, tak se na tenhle text nemůže podívat tak, jak by se měl podívat. Víte, já mám pocit někdy, že člověk, a teďka nerozděluju křesťany a nekřesťany, se musí většinu svého života hlídat. Hlídat, aby nevypadl z role, kterou mu třeba druzí přidělili a která se od něj očekává. Jako například od dítěte, když chodí do školy, tak se od něho většinou očekává, že nebude do té školy moc rádo chodit. Že z toho nemá úplně radost, že bude nadávat na školní obědy, že bude mít vždycky nějaké připomínky k učitelům, co dělají dobře a co nedělají dobře. A bude schovávat žákovskou, aby náhodou tatínek a maminka neuviděli poznámku nebo špatnou známku. Mládežník, dorostenec, puberťák, pokud nechce vypadat zaostale a zastarale vůči ostatním spolužákům a lidem kolem sebe, tak si kolikrát zapálí cigaretu a mluví tak, jak mluví ti kolegové, to znamená vulgárně. Nechci to zevšeobecňovat, samozřejmě jsou výjimky. A farář? Co se očekává od faráře? Co se očekává od pastora? No, že se bude chovat slušně. Na každého se bude usmívat. Jakmile někdo s ním bude chtít mluvit, tak okamžitě je připraven naslouchat. Chová se důstojně. Kráčí tak volně, že by někdy nadával, nebo zmatkoval, nebo si zoufal. To se k němu jaksi nehodí. Politik, ten nesmí mluvit o cikánech, ale o Romech. Prodavač musí být neustále vstřícný a třeba pracovník banky chodit v saku a v kravatě. Ano, křesťan se nechává formovat Duchem Svatým, aby se charakter toho starého člověka proměňoval k Božímu obrazu, ale přijde mi, že přece jen někdy nastávají situace, kdy rozmrzelost, frustrace, naštvání, někdy i vztek, dají průchod slovům nebo jednání, které není docela příkladné. A tak si možná Pavel jednoho dne řekl, že už nebude k těm korinským nábožensky korektní, nebude balit svá slova do těch diplomatických klišé, ale napíše to těm korinským kverulantům přímo od plic. Ale přitom pořád zachovává míru, takže se ten jeho výlev citů a zklamání dostal i do Bible. A dobře, že se tam dostal. Je dobré slyšet, co si lidé skutečně myslí. V minulém týdnu jsem při rozhovorech s dvěma různými lidmi slyšel naprosto nečekaně docela zásadní věci z jejich života. Věci, které je dlouhodobě trápí a se kterými si vlastně neví moc rady. Jeden je můj kolega v práci, druhý byl člověk, kterého jsem viděl asi po třetí v životě. Jeden je křesťan, druhý není křesťan. A byl jsem překvapený, jak byli najednou otevření, jak mi řekli věci, které člověk neříká lehce a jak toho byli plní, nebo jsou dodnes. Stává se, že si někdy hledáme prostor, kdy můžeme říct nahlas myšlenky, které nás napadají a přitom je ještě nemáme úplně ujasněné. Nevím, jestli se vám to stalo, ale mně se někdy stává, že řeknu třeba na skupince, řeknu nahlas něco, co si potřebuju ujasnit. A když to řeknete mezi křesťany a je tam někdo, kdo má zkušenost podobnou nebo kdo o tom ví něco víc, tak vám strašně pomůže si ujasnit ten názor. Třeba právě nebo hlavně za použití písma svatého. A potom mnohé své myšlenky zavrhnu, nebo zavrhneme, ale je důležité, že člověk má kde to ventilovat, kde to vyzkoušet a kde si to ověřit. A takový svobodný prostor bychom měli mít třeba v rodině, třeba moje žena mě kolikrát tak jako trošku nasměruje v některých věcech. A znáte to, když potom si řeknete, máš pravdu. Jeden můj bratr mi jednou říkal, jsme se bavili a já jsem říkal, víš, jako někdy mám takové zajímavé myšlenky a potom to řeknu své ženě a to je zajímavé, že ta moje žena mě vždycky jako nasměruje správně. A on se tak na mě podíval a říká, víš, je to blbý, ale ty ženy mají mnohokrát pravdu. Oni mají takovej zvláštní cit na věci, který my chlapi nemáme. A oni to vycítí. Ale my víme, že Pán Bůh má vždycky pravdu, že jo? Že nejsou až na druhém místě. Ale myslím, že je dobré někdy pustit ty své myšlenky ze řetězu a pak nechat druhé říct jejich pohled a jejich názor a společně zkoumat pomocí písma v intencích toho verše všeho, z všeho zkoumejte a toho dobrého se držte. V dobách totality třeba to já jsem nezažil, takže nemůžu říct, že jsme, můžu říct, že jste, kteří jste to zažili, ale v dobách totality byla církev jedinečná v tom, že jste mohli třeba jen naznačit, že nesouhlasíte s tím, co píší v novinách. A všichni rozuměli a všichni si notovali vzájemně. Myslím si, že podobná doba zase přijde, jen nevíme kdy. Nyní však jde o to, abychom se dovedli mít rádi a drželi pospolu, i když si notovat nebudeme, i když někdo řekne nahlas, co se třeba nenosí, co se nám nelíbí nebo co vypadá divně. Ale kdo ví, která myšlenka se nakonec ukáže, že je tou správnou a možná i prorockou. A je pozoruhodné, když čteme ten text z 2. listu Korinským, jak důsledně Pavel rozlišuje. Až doteď jsem vám psal s apoštolskou autoritou a ve jménu Pána Ježíše Krista, ale teď vám něco napíšu jako Pavel Starsu. Neříkám vám ve jménu Páně. Ale není to tak docela přesně, protože nyní to píše, jak by myslel a psal, kdyby dal průchod svému rozumu, tam píše. Napíšu, co bych si sám myslel a říkal, kdybych nepoznal Pána Ježíše. Jakoby tam Pavel říkal, já jsem jen člověk a když na mě někdo zaútočí, první, co se ve mně ozve, tak je možná rozčilení nebo naštvání. Ale pak se najednou přihlásí Kristova láska a On jakoby vedl vnitřní boj, jehož výsledkem jsou ta jeho kázání a jeho dopisy. A v těch dopisech je vidět, že to sobectví tam nemá místo a převládá duch pokory a smířlivosti. Ale protože vidí, že třeba právě korinští tento zápas nevedou a klidně dávají dál průchod svému hněvu a sobectví a na Krista se přitom neohlíží, tak jim píše, jak to vidí on jako člověk. Víte, křesťan není předem odsouzen do role věčného otloukánka. Nemusí si vždycky nechat úplně všechno líbit. Může se bránit, může se ozvat, může argumentovat, někdy se může možná i rozčilit, ale nikdy to nesmí být ze sobeckých důvodů. Mělo by se to dít v pravdě a lásce. Zní to jako protimluv v souvislosti s tím rozčilením. Ale řeknu vám takový příklad. Pamatuji se, když jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista a přišel jsem domů a řekl jsem to své ženě a ona se tak jako nad věcí usmála a říkala, takových věcí bylo a bude. A já jsem se snažil, protože ji miluji, tak jsem se snažil, aby i ona mohla uvěřit. A tak jsme vedli různé debaty a diskuze. Víte, jak ty debaty vždycky skončily? Že jsem se rozčílil. Říkal jsem, to nemá cenu. A ona říká, no, vidíš to. Ale já jsem se rozčiloval pro dobrou věc, akorát jsem to neuměl. A Pavel, věřím, že také byl trošku rozčilen, když píše do Korintu. Jakoby přestal filtrovat svá slova a promluvil stejně, jako mluvili a jednali ti jeho protivníci. Zdůrazňuje své zásluhy, práva, nároky a privilegia. Začal se chlubit tím, co dokázal. Otazník na konci. Začal se chlubit tím, co dokázal? On to nakonec dopadlo úplně jinak. Pavel se totiž nedokázal chlubit, nebo dlouho. Zaštítil se pouze svým původem, na jeho rodokmenu by vlastně nikdo nenašel ani smítko. Tehdy se na to hodně dalo. A pak bychom čekali, že bude následovat seznam Pavlových úspěchů. Založil jsem církev v Efezu, ve Filipis, v Korintu teda, ty to sami víte, že jo. Založil jsem další, Kolosích a tak dále a tak dále. Nic takového tam není napsáno. Víte, při různých výročích, i když jsem viděl a zúčastnil jsem se křesťanských výročí a oslav a takových nějakých těch shromáždění, tak tam bývá vyjmenováváno, kde jsme všude uspěli. Když jsem byl na konferenci generální v Americe, tak tam bylo, kolik je v Africe, v tom státě a tom státě, kolik tam bylo založeno sborů, kolik je tam nových uvěřivších, kolik bylo křtů, kolik se postavilo nemocnic, kolik se postavilo siročinců a tak dále a tak dále a tak dále. Když jsme měli v roce 1993 otevření slavnostní zborového domu v Blansku, tak my jsme se na úpravách toho zborového domu podíleli všichni, co jsme do toho zboru chodili. Trvalo to asi půl roku. Shromáždilo se v modlitevně tehdy při tom slavnostním otevření tolik lidí, že někteří museli stát, někteří se do té modlitevny ani nevešli a byli tam z různých církví. A my se při té oficiální části chlubili, jak jsme to zvládli. Tak jsme tam říkali, co se všechno dělo a jak to bylo všechno paráda a tohle. A někteří až při takových osobních rozhovorech utroustili takovou poznámku, a to se nám doneslo, to nám nikdo neřekl do očí, že tam prakticky nebyl zmíněný Pán Bůh, který na tom měl ten zásadní podíl. Že to bylo lidské vychloubání. Víte, já, všichni, kteří jsme tam pracovali, tak jsme byli věřící rok, dva. A všichni jsme to dělali s nadšením pro Pána. Všichni jsme zažívali úžasnou Boží pomoc tady v těchto věcech. Měli jsme to, takové to nadšení těch nově uvěřivších. A při té práci jsme si zpívali, smáli jsme se. Byla tam pohoda naprostá. Brali jsme to úplně automaticky, že Pán Bůh je v tom ten hlavní hybatel. Jenom při těch oslavách jsme to neřekli. Bylo pro nás automatické, že bez něho bychom neudělali nic. Víte, a to je právě to, že člověk, když třeba tohle nějak nevnímá, tak má stoupnout a říct, a kde máte Pána Boha? Vždyť v církvi je to normální, že prostě máte svobodu. Máte svobodu i přikázání říct, bratře, počkej, počkej, počkej. Tohle přece není biblické. V Pavlově případě nezaznívá, jako, jak svou práci nebo jak svou službu zvládl. Jestli se podílel na opravě nějakých domů, kolik lidí přivedl k Pánu Ježíši Kristu, kolik lidí pokřtil, kolik svými modlitbami lidí uzdravil, kolik zborů založil, kolik dopisů napsal, kolik má nebo kolik získal spolupracovníků, nebo kolik peněz se mu podařilo vybrat při sbírkách. Dovolím si říct, že skoro všichni lidé se rádi občas pochlubí. Někdo nenápadně, někdo to má takové rafinované, aby to vyznělo dobře. Někdo to dělá i možná, že to ani nechce dělat, ale prostě v tom, jak říká, tak to vyzní. A možná někdy to není ani nic špatného, když v životopise uvedeme, kolik máme titulů, nebo vědečtí pracovníci, kolik napsali publikací, vždyť podle toho se posuzuje jejich práce. Učitelé, kolik jejich rukama v uvozovkách prošlo žáků, kolik, kde všude nás citovali, jaké funkce jsme vykonávali, když hledáme práci, a tak dále, a tak dále. Kamarádi se pochlubí jeden druhému, kolik zhubnuli, nebo kamarádky. Pavel se však chlubí svými neúspěchy a pronásledováním. Vypočítává rány, které dostal, facky, které utržil a dny, které prožil ohladu a v úzkosti. Proč na sebe přiznává věci, o kterých tehdy možná každý mlčel? A věřím, že ani dnes se něčím takovým člověk zrovna nechlubí. Místo, aby se pochlubil, ve skutečnosti se jen haní a v očích tehdejších lidí zhazuje. Vždyť utrpení tehdy byla ostuda. Asi jako kdyby se dnes někdo chlubil, na jakou školu ho sehlásil a nevzali, protože se mu nepovedly přijímačky. Z kolika zaměstnání ho vyhodili, protože udělal nějaké věci, nějakou chybu, nějaká nezodpovědnost. Kdo se chlubí tím, kolikrát je rozvedený, anebo jak se pořád stěhuje z místa na místo po ubytovnách, protože nemá svůj domov. Tehdy se každá slabost a prohra spíš tajila, protože důležitý byl úspěch. Boží požehnání přece se projevuje úspěchem a vítězstvím. Existuje i taková teologie prosperity nakonec. Proč Pavel až s takovou, řekl bych, pečlivostí vypočítává všechny nepříjemnosti, které ho v životě potkaly? Proč počítá všechny rány, které utržil, ta nešťastná ztroskotání a bezesné noci? Třikrát jsem ztroskotal, strávil jsem den a noc na širém moři. To je až taková zvláštní přesnost. Copak si člověk pamatuje, kolikrát byl nemocný? Pamatujete si, kolikrát jste byli nemocní? Jak často jste měli strach? Kdo všechno vás urazil? Kdo všechno vás ponížil? Pavel vypočítává své neúspěchy, když se tím ve skutečnosti ještě víc jakoby zhazuje, možná až diskvalifikuje u těch korinských. I když se zpočátku třeba chtěl pochlubit, ale najednou se stává znovu apoštolem. A místo, aby vypočítával úspěchy, uvádí v uvozovkách své prohry. Aby pomohl získat ztracené sebevědomí těm, kdo se cítili neúspěšní, zapomenutí, odstrčení a pronásledovaní jako on. Ale hlavně, aby ukázal na boží milost a na boží moc. Aby ukázal, jak ho tím vším pán provedl a jak moc pán Bůh miluje. A Pavel miluje pána Ježíše Krista. Protože kdyby někdo něčím takovým prošel a nemiloval pána Ježíše, tak si bude stěžovat, bude reptat, nadávat a bude říkat, podívejte se, Bůh mi nepomohl. U Pavla tohle nikde nevidíte. Nikde. Prošel tím, čím prošel a oslavuje svého pána. To musí být úžasná láska člověka k Bohu a úžasná láska to je Boha k člověku. Proto Pavel vypočítává ty své neúspěchy, aby povzbudil ty, kteří se stydí za to, že nejsou úspěšní. Vypichuje tu svou slabost, aby povzbudil ty, kteří se cítí slabí a ukazuje cestu jít ve slabosti, ale v Kristově síle. Vlastně jako by říkal, máte problém, cítíte se slabí, procházíte těžkým obdobím životním, ale Kristus je s vámi. Můžete vším tím projít v Kristově síle, v Kristově lásce, v Kristově moci. V prvním listu Korinským 9. kapitole píše, těm, kdo jsou slabí, stále jsem slabým, abych získal slabé. Je někdo sláb? Abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych se já tím netrápil? Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí. Pavel tady ani na tomto, nebo v tomto nerozumném odstavci nevypadl ze své role apoštola národů. Když se chlubí, tak se vlastně chlubí naopak. Připomíná své prohry, bolesti a beznaděj. A věřím tomu, když se tento v uvozovkách nerozumný odstavec četl v Korintě, byla tam jistě řada posluchačů, kteří si možná řekli, ten Pavel, to je můj člověk. To jsem přece celý já. Jsem slabý, jsem ztroskotaný, potlučený, možná opuštěný. Nevím si rady s některými věcmi v životě. Jsem z toho nešťastný. Pořád se modlím a pořád jakoby nic. Lidé se mi smějí, že věřím v Pána Ježíše Krista. Modlím se a nic se neděje. Občas nespím strachy a bojím se těch věcí budoucích. Bojím se o své děti, bojím se o svoji rodinu. Bojím se, co bude. Mám řadu nepřátel a mnohé se mi nedaří. Jsem nešikovný, neumím dělat věci, které možná umí někdo jiný. A tak si připadám, že jsem k ničemu. Nemám se čím pochlubit. Ale máš Krista. To je přece to nejdůležitější. Pavel věděl, že své protivníky možná nepřesvědčí. Ale věřil a doufal, že může získat alespoň někoho z těch posluchačů. Věděl, že v Korintu je spousta lidí, kteří sice obdivují ty úspěšné nějaké veleapoštoly, ale sami se cítí odstrčení, ponížení, nemocní, odmítnutí. A právě na nich mu záleželo. Právě na nich záleží i Pánu Ježíši Kristu. Kvůli nim se chlubí těmi svými neúspěchy. A zatímco v očích chytráků Pavel klesá stále níž, v očích těch ostatních, těch chudáků, najednou získává na hodnotě. Možná máte podobnou zkušenost, ale já jsem ve svém životě za ty roky vysledoval, že když se setkají dva kuřáci, jak si navzájem rozumí. Protože si tou zapálenou cigaretou navzájem přiznávají tu svou slabost. A slyšel jsem už několik rozhovorů kuřáků, jak si říkali, já jsem už toho chtěl nechat. Já už jsem toho nechal, ale 14 dní a nemohl jsem to vydržet, člověče. A musel jsem zase, já taky. Jsme na tom stejně, jo, jsme na tom stejně. Tak co, tak budem kouřit dál. Ono to je úsměvné, ale přitom smutné. Podobně k sobě mají blízko lidé, kteří chodí pravidelně k lékaři. Když jsem jednou byl s maminkou na ozařování kolene, tak jsem slyšel, vyslechl jsem nechtěně rozhovor dvou lidí. Tří tam byli vlastně. A vykládali si, jak tam přišla paní a říká, Dobrý den. Vy taky jdete na onkologii? Taky. Mně nic nebylo vůbec, nic mě nebolelo a najednou mi oznámili, že mám rakovinu. A ta paní říká, tak jsme jí řekli, paní, nám nikomu nic nebylo. Nikoho nás nic nebolelo. Zažili jsme to úplně stejně jako vy. A když se ty lidé rozcházeli, tak spolu v té čekárně strávili hodinu, dvě. V životě se neznali, nepotkali se. A najednou se rozcházeli jako dobří přátelé, kteří si řekli jeden druhému, co prožívají, jak je to trápí, jak se k tomu staví jejich rodina, jaký mají strach, protože někteří ani nevěděli, do čeho jdou. Někteří slyšeli od druhých, jaké jsou následky chemoterapií. Nedá se říct, že se chlubili, ale přiznali ty věci v životě, které je trápí. A přitom je to zblížilo. Lidem v krizi dokáže nejlépe pomoci ten, který podobnou krizí prošel anebo jí prochází. Který jí prošel vítězně. Proto se zakládají občanská sdružení rodičů postižených dětí, pacientů s roztroušenou sklerózou, lidé, kterým zahynuli příbuzní při nějakých neštěstích na silnici. Vyléčení abstinující alkoholici pomáhají notorikům. Narkomani, kteří přestali užívat drogy, pomáhají dalším závislým. Byl jsem toho sám svědkem, když bývalý alkoholik a narkoman vykládal mládežníkům, pro které droga byla něco úžasného. A on jim tam vykládal svoje zážitky. A ti pracovníci, kteří tam byli z té městské části, tak říkali, no, my tady s nimi pracujeme půl roku, ale tohle jsme ještě nezažili. Oni vás poslouchali a oni přemýšleli. Protože když jim to vykládáme my, tak to je jenom, že si to musí protrpět. Ale vy jste jim řekl něco, co nemůžou slyšet od člověka, který tím neprošel. A on jim ještě navíc řekl o Pánu Ježíši Kristu. Slabý pomůže slabému a hříšný hříšnému. Rozvedený rozvedenému, nemocný nemocnému a pochybující hledajícímu. Ta společná úzkost a ponížení nás spojují a učí solidaritě, ale také dávají sílu, když víme, že v tom nejsme sami. To se děje mezi lidmi, kteří Pána Ježíše Krista kolikrát neznají při těch občanských sdruženích a při těch různých věcech. Ale o co mocnější svědectví máme my, křesťané, kteří víme, že Pán zná všechny naše bolesti a trápení a že chce pomoci. To není jenom o tom, že on to ví. Někdo si říká, Pán Bůh to ví. Ale on chce pomoct. Mu to není lhostejné, jak se cítím, jak se cítíš. Když se Bůh v člověku, v Kristu stal člověkem, neměl žádné výhody. Poznal, co to je mít hlad. Poznal, co to je, když je člověku zima, když má nouzi, když jsou kolem něj nepřátelé a když má strach. Stal se kvůli nám slabým a bezmocným. Abychom uvěřili, že nad námi nepanuje nějakou mocí, ale získal se nás svou láskou, svou pokorou, ten tichý a pokorného srdce. Proto si dovolím říct, že ho bereme vážně, že je pro nás zásadní. Proto se ho snažíme následovat. Jestliže on se stal jedním z nás a jeho duše byla smutná až k smrti, pak i my můžeme vzdorovat zlému se stejnou trpělivostí jako on a doufat ve vítězství, i když prohráváme. A tak tedy svěřme svůj život do Božích rukou. I když se možná necítíme nejlépe, i když možná řešíme věci, které bolí, které tíží, se kterými si nevíme rady, ale on si s tím rady bude vědět vždycky. Pane, děkujeme ti, že nemusíme nic předstírat. Před tebou se můžeme pochlubit i tím, co se nám nedaří a jak moc se nám nedaří. Protože ty už to víš a ta tvoje pomoc je vždycky připravená a hotová. S tvou pomocí se z každé prohry může stát vítězství a z každé slabosti síla. A z každého hříchu pokání a nový začátek. Amen.